Минтимир Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан китә. 25 мартта аның бу вәкаләтләре рәсми төстә Рөстәм Миңнехановка күчә. Казаннан соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова.
Татарстан матбугатында премьер һәм булачак президентны яхшы идарәче, калыплашмаган җитәкче итеп бәялиләр. Аның заманча технологияләрне актив кертүен, хөкүмәтнең беренчеләрдән булып электрон документлар белән эшләүгә күчүен телгә алалар. Кайбер белгечләр Рөстәм Миңнехановның тиз хәрәкәт итүче, аз сүзле заманча фикерләүче җитәкче булуын искә алып, икътисадтагы үзгәрешләр тизрәк барыр, хөкүмәт һәм президент идарәсе дә тизрәк эшли башлар дип өметләрен белдерә. Аналитик тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үзәген гамәлгә куючы Александр Салагаев та Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән Татарстан хөкүмәтенең беренчеләрдән булып заманча технологияләрне тормышка ашыруын телгә алды. Шулай ук ул яңа президенттан мөстәкыйллек декларациясен кабул итү кебек сәяси мәсьәләләрнең хәл итүен көтми. Салагаев фикеренчә, яңа президент Рөстәм Миңниханов күбрәк җирле проблемалар белән мәшгуль булачак. Мәсәлән, аның алдында Казанны Универсиадага әзерләү кебек зур мәсьәлә тора, дип әйтте Александр Салагаев агентлыкларга. Татарстанның җәмәгать эшлеклесе элекке депутат Фәндәс Сафиуллин азатлыкка биргән әңгәмәдә булачак президент Рөстәм Миңнехановны өлгергән шәхес дип бәяләде.
Рөстәм Миңнехановны җитәкче булырга өлгергән шәхес дип беләм. Бик тәҗрибәле, бик талантлы. Оештыру сәләте бик көчле. Хуҗалык эшендә тәҗрибәсе бик зур тупланган шәхес. Кеше белән аралашу өчен, гражданнар белән аралашу өчен үзен бик гади һәм чикне бит якын тотучы кешегә. Безнең җитәкче булырга лаеклы шәхес дип әйтәм.
Рөстәм Миңнехановның тәҗрибәсе җитәрлекме сәясәтче буларак, Татарстанның хокукларын саклаганда, шартнаманы үтәлешенә килгәндә?
Россиядә, мәсәлән, феминистик сәясәт алып барганда, милли мәсьәләләрдә, мәсәлән, милли мәктәпләрне бетерү, милли культураны бетерүгә юнәлдергән сәясәт барганда, аңа каршы тору һәм Россиядә менә бу хәзер шовинистик настроениелар үсеп килгәндә, фашизм башын күтәргәндә, татарны яклау, милләтне яклау, ул шуңа бик күп көчен багышласа да авыр булачак. Әмма шул мин аңа көчен багышлар дип өмет итәм.
Ул шушы проблемаларны хәл итер дип уйлыйсызмы? Хәл итә алырмы?
Хәл итер дип уйлыйм, әмма хәзергә менә катлаулы чорда, кризис чорында мәсьәләләрне хәл итүгә бер кешенең, бер аерым бер шәхеснең генә ни кадәр ул көчле булса да, аның көче җитә алмый. Сәләте көче җитә алмый. Шуның өчен андый авыр чорда исән калган илләр, үсеп калган илләр нәрсә белән үсә? Менә шушы акыллы лидер үзе кебек акыллы һәм кайбер өлкәләрдә үзеннән дә акыллы кешеләрәк белгечләрне туплый алса, белемле, акыллы, аңлы, тәҗрибәле кешеләрне шундый команда туплый алса, әлбәттә ул ярып чыгачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Дума һәм Дәүләт шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин. Сәясәт фәннәре докторы Наил Мухарямов яңа президент модернизация алып килер дип өметләнә. Шул ук вакытта ул җәмгыятьтә әллә ни зур үзгәрешләр булмас дип фаразлый. Күп нәрсә идарә итүче командадан тора. Аның нинди булуын хәзердән үк чамалап була. Әмма командада үзгәрешләр булуын да исәптән чыгармый Наил Мухарямов. Аның фикерен ТАТ-центр интернет-газетасы китерә. Татарстан президентының элекке киңәшчесе һәм тарих институты директоры Рафаэль Хакимов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә булачак президент Рөстәм Миңнехановны уңай бәяләсә дә, аның килүеннән әллә ни зур үзгәрешләр көтми.
Мен үлем ул ни Шәймиев командасыннан.
Ул күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр менә. Ул вакытта мәдәният аксамасмы? Менә ничек уйлыйсыз, нинди җитәкче ул?
Аны Шәймиев китми бит.
Ну китмәсә дә президент бит Миңниханов.
Әйе. Ну, юк, аның белән эшләп була.
Нәрсәләр көтәсез аннан?
Мен үлем бу Шәймиев ни Рәсәй белән синәшеп, нимә? Миңнехановны кую, бу аның каядыр теге җиңде дисәм була.
Татарстан җитәкчесе булгач, ул менә ничек идарә итер, ничек уйлыйсыз?
Ну, элек тә идарә иткән иде.
Элек эшә дәвам итәр дип уйлыйсыз?
Әлбәттә, әлбәттә.
Татарстан президенты урынына нәмзәт итеп Рөстәм Миңниханов исеме аталгач, татар милләтчеләре аның күбрәк файда, акча, икътисадка өстенлек бирен, мәдәниәткә игътибар булмас дигән шикләнүләрен әйткән иде. Татарстан Дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе шагыйр Разил Вәлиев мондый шикләнүләргә кушылса да, милли мәсьәләләрдә бергәләп чишелеш табылуына өметләнүен әйтте. Разил Вәлиев сөйли.
Рөстәм Нургали улы Миңниханов турында сүз башлаганда, иң беренче булып минем күңелгә булдыклы кеше дигән сүз килде. Миңа иң ышағаны премьер-министр Рустам Миңнехановның ул бер қашанда юк вәгъдә биреп, сине юатып, сине тынычландырып чыгарып җибәрмәй. Әгәр дә инде бу эшне булдырып булмый икән, ул бүген көндә эшләп булмый торган эш икән, ул шунда ук кистереп әйтә. Юк, Разил, моны эшләп булмый бүген. Әгәр дә инде ул әйтә икән, моны эшлибез, менә шуңа шушы хәтле акча бирәбез дип, ул һич шиксез үтәлә. Җитәкче өчен моннан да зур сыйфатның, моннан да яхшырак сыйфатның булуы мөмкин түгел. Безнең Минтимер Шәймиевка да гозерләребез күп иде, аларның шактый үтәлде, үтәлмәгәннәре дә шактый булды. Үтәлмәгәннәрдән, мәсәлән, Татарстан милли китапханәсенә яңа бина төзү мәсьәләсе, Чаллыда, Түбән Камбыда театрларга яңа биналар салу мәсьәләсе һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм мәдәният, мәгариф мәсьәләләрендә дә ул соңгы вакытта бигрәк тә үзенең бик тә компетентлы кеше икәнен күрсәтә башлады. Билгеле, ул премьер-министр вакытында сәясәткә, милли мәсьәләләргә артык катнашмый иде, тыкшынмый иде. Ә инде башыңа төшкәч башмакчы буласың дигәндәй, президент булгач, һичшиксез аңа инде бу эшләр белән турыдан-туры шөгыльләнергә туры киләчәк, һәм инде ул бу эшләр белән шөгыльләнә башлады да. Менә бит бу соңгы елларда безнең республикада түгел, мен Россиядә спортка игътибары бик нык көчәйде. Бераз гына баланс бозылды, мәдәниятка билгеле игътибар спортка булган кадәр дәрәҗәдә булмады. Менә киләчәктә без һичшиксез бу мәсьәләдә кирәкле чаралар күрелер дип ышанабыз, өмид итәбез. Билгеле, яңа президент инде моңа да игътибар итмичә калмас, чөнки без депутатлар бу хакта инде бик еш аның да исенә төшердек. Менчә ул аны бик яхшы аңлый. Шулай булмаса, безнең республикабызның киләчәге бик үк матур булмаска мөмкин. Без бергә-бергә киңәш табыш итеп, бу өлкәдә кирәкле чаралар күрербез дип ышанам.
Минтимер Шәймиев турында Казаннан Разил Вәлиев фикере булды. Президентның 20 еллык идарәсе Чаллы төбәге андагы сәнәгать һәм милли хәрәкәт белән дә бәйле. Милли хәрәкәт вәкилләре заманында Шәймиевка терәк булды, тора-бара оппозициягә әйләнде. Еллар узды, президент китә. Милли хәрәкәт җитәкчеләре президент турында нинди фикердә? Иртәгә Татарстан җитәкчесе урынына яңа президент булып Рөстәм Миңнеханов килер алдыннан Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты.
Фаик Таҗиев Милли хәрәкәт эшенә кушылганча 22 ел буена Минтимер Шәймиев белән бергә бер фиркада коммунистлар фиркасында әгъза булып тора. Элекке фирка һәм комсомол пропагандачысы. Берничә ел Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшли. Минтимер Шәймиевнең отставкага китүен таләп итеп 1999 елда Чаллыдан Казанга кадәр җәяүле сәфәр оештыручыларның берсе татар мәнфәгатен яклап Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән шәхес. Хәзер татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары. Минтимер Шәймиевнең вазифасыннан китү уңайыннан Фаик Таҗиев фикере.
Казанышларыннан әйтергә кирәк, Казан шәһәрен төзекләндерүгә керткән өлешен, аннан соң үз мәнфәгатьләрендә әйбәт кенә карады инде туганнарының мәнфәгатьләрендә карады. Бұларны да күп мәдәр дәрәҗәле казаныш дип карарга мөмкин. Әмма дә ләкин минем позиция шундыйрак. Татар халкына карата булган эшләре казаныш дип бәяләрлек дәрәҗәдә булмады. Минемчә, менә бу кабул ителгән суверенлык турында декларацияны тормышка ашырмау, аны ниндидер рәсми булмаган ысуллар белән тотып тору, референдум нәтиҗәләреннән тиешенчә файдаланмау, бу тулысы белән булмаса да, аның эшчәнлегенә тискәре бәя бирә торган фактлар. Кызганычка каршы уңай шартлар булып та, аны чигерә барып, татар теленең статусын кабул ителгән закон булуына карамастан, әлеге дә баягы шул декларация кабул ителгән булуына карамастан, татар теленең статусы дәүләт теле статусы булуына карамастан, ул үзенең бу статусына чынбарлыкта ирешә алмады. Монда Минтимер Шәрипевнең позициясе Президент буларак позициясе бик зур тискәре роль уйнады дип саныйм мин.
Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиевтан соң сүзне Рафис Кашаповка бирәбез. Рафис Кашапов элекке эшмәкәр, Шәймиев идарәсе чорында бер туган Кашаповларның бизнесы таркатыла. 2002 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов каты кыйнала. Шуннан соң төрмәгә, психбольницага ябыла. 2009 елда бер ел ярымга шартлы хөкемгә дучар ителә. Бүтін татар іштимағи өзәге президиумы қарары білән Кашаповқа милләт хадиме исеме берілә. Хәзерге вакытта ул Шаллы татар іштимағи өзәге рәисе. Аны таңлыйк.
Татарстан президентына килгәндә, Шәймиевкә килгәндә әйтәс килә, ул җитәкчелек иткән чорларда безнең татар милләте, татар халкы, шулай ук татар халкына түгел, элеккегә советлар сайында барча халыклар күтәрделәр үзләрен бәйсезлеге өчен. Бу чорларда безнең мәктәпләребез ачылды, мәчетләребез булды, телебез халыкка иркенрәк җәелде һәм бик югары күтәрештә эш буш барды. Хәтта урыс милләтеннән булган халыклар да татар телен өйрәнә башладылар. Мәктәпләрдә дә зур яшьтә кешеләрдә. Шул бер вакытта әйтеп китәргә кирәк, безнең шигенүләребез дә бик нык булды. Менә хәзер 1 сентябрьдә инде безнең татар телен укыту бетәргә тора. Шул бер вакытта безнең тарихыбыз да бетәчәк. Аннан соң инде безнең менә шушы мәчетләргә һөҗүмнәр, мөселманнар һөҗүмнәр күпме менә мөселманнар төрмәләргә утырды. Шул бер вакытта әйтеп китәсәләр, сияси, иҗтимагый хәрәкәт лидерлары шартлы рәвештә дип әйтсәк тә, болай инде суд карарлары чыкты, аларга җаза формасында әзерлекләү башланды. Инде менә күп менә мин инде менә шушы арада халык арасында йөрим. Шушы менә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләчәктә Шәймиев урын алачак дип, аңа ышаныч баглыйсызмы дип инде менә татар иҗтимагый үзәге рәисе буларак җавап бергезәл дип. Алар инде бер команда. Безнең инде шушы соңгы елларда без үзебезнең дәүләтебезнең халкыбызны якларлык бөтен законнарны юкка чыгардык. Рөстәм Миңнеханов кына монда алдырып алып китә алмастыр дим мин. Үзебезнең менә халкыбызны, милләтебезне, республикабызны алгарышка һәм инде якты киләчәккә әйбәтәс килә.
Рафис Кашапов менә шулай уйлый. Дамир Шәйхразиев Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисләренең элеккесе. Үзе әйтүенчә, берничә тапкыр Минтимер Шәймиев белән очрашып, милли мәсьәләләр турында сөйләшә. Хәзерге вакытта Дамир Шәйхразиев бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы.
Шуннан да Минтимер Шәрипович президент булган вакытта татар халкы моңа кадәр күрелмәгән зур уңышларга иреште. Кул Шәриф мәчетен үзенең кеше белән, үзенең инициативасы белән торгызды. Бу аның мәңгелек истә калырлык бер эше. Аның соңында Татарстанның Рәсәй белән ике яклы договор төзүе бу уже Мәскәүнең татар халкының, Татарстан халкының дәүләт булырга хаклы икәнлеген раслады. Мин Тимер Шәрипович җитәкчелегендә конституциябезне кабул иттек. Үзебезнең флагыбыз булдырылды, гербыбыз булдырылды. Безнең татар исемләре безнең урамнарыбызга бирелде. Аның эшләрен инде санап китсәң бик күп. Кем зур эшләрдә эшлей, күп эшләр эшлей, аның инде гаепләре булмыйча калмый. Менә күп кешеләр әйтә, вот без сигенәбез, ортка китәбез, безнең бәйсеклегебезне ала алмадык. Шуннан да бу бит бер Минтимер Шәриповичтән генә тора торган әйбер түгел. Мәскәү алдында без үзебезнең аларга артка шигенүгә каршы икәнлегебезне белдерү өчен пикетлар оештырмыйбыз, митингләр оештырмыйбыз. Мин әйтерем, монда безнең татарның җәмәгатьчелеге һәм аның җитәкче кешеләре бу эшкә бик йомшак карадылар.
Әлеге фикерләрне бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев җиткерде.
Һәм алар белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләштем. Президент вазифасыннан киткәннән соң Минтимер Шәймиев Болгар һәм Зөя тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Узган ел көннәре республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр торгызу вакыфы тәкъдим ителде. Бу чарада Шәймиев чыгыш ясап, Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы дип шәһри Болгарны, ислам диненең монда кабул ителүе, Зөя утравындагы тарихи һәйкәлләрнең әһәмияте турында сөйләде. Исламның Болгарда түгел ә биләрдә кабул ителүе тарихи факт булганга галим Әнвәр Хәйри Азатлык радиосы белән элемтәгә кирип, үзенең борчылуларын белдерде.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар сырын өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч, дәрт итеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерен ишеткәч, һәм мин бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче башкаласы, рус чыганакларында великий город, татар чыганакларында бөек шәһәр, биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән.
Әнвәр Хәйри белән әңгәмәне азатлык дулкыннарында 27 март шимбә көнне тыңларга чакырабыз. Ә менә Миңтимер Шәймиев башкарырга җыенган эшләр күпләрдә борчылу һәм бәхәс тудырды. Интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләргә күз салыйк. Болгар безнең татар җирендәге татар телле дәүләтенең 1200 елларга караган тарихы. Безнең өчен бу изге урын. Әмма зия бөтенләй башка нәрсә. Бу агрессор Явыз Иван тарафыннан Казан ханлыгын юк итәр өчен төзелгән урыс гаскәренең хәрби базасы. Бүген Свияжскийны торгызу агрессиягә һәйкәл кую. Агрессиягә куелган һәйкәл мисалында яшьләргә әхлакый тәрбия бирә алмассың, дип яза Венера исемле укучыбыз. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Свияжскийны торгызу ул татар халкының битенә төкерү, коллык белән килешү, басып алучыларга шуның өчен рәхмәт әйтү булып тора, дип яза. Һәм шулай ук бу фондның нинди акчага эшләячәгенә дә күп төрле бәхәсле фикерләр бар безнең форумда. Сез Миңтимер Шәймиев җитәкләгән бу яңарыш фонды турында ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Сәхифәдә булган фикерләрне укып, аларга өстәп үзегезнекендә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.